Література у гукавым фармаце. Кампанія Белтон Медыя прадстаўляе аўдыёкнігі. Класіка, сучасная літаратура, казкі, скарбы нацыянальнай літаратуры, найлепшыя замежныя аўтары. Аўдыёкнігі ад кампаніі Белтон Медыя. Прыемна слухаць.
Аповесть Владимира Короткевича «Дикое поляванне короля Стаха». Я стары, я нават вельми стары человек, и ніякая книга не дасть вам того, что на уласные вочи бачив я, Андрей Белорецкий, чалавек 96 год. Кажуць, што доўгія гады лёс дае звычайна дурням, каб яны папоўнілі разумовы недахоп багатым вопытам. Ну што ж, я жадаў бы быць дурным удвая і пражыць яшчэ столькі, бо я дапытлівы суб'ект. Столькі цікавага адбудзецца на зямлі ў наступныя 96 год. А калі мне скажуць, што заўтра я памру, ну што ж, адпачынак таксама нядрэнная штука. Людзі калісь будуць жыць нават даўжэй за мяне, і ім не будзе горка за жыццё. Всё ў ім было, всякага жыта па лапаце. Всё я зведаў, нашто шкадаваць. Лёг і заснуў, спакойна, нават з усмешкай. Я адзін, памятаеце, казаў Шэлі, тем раздушила теплыню скрипичных тонов. Коли двое навек разлучилися, то не треба пяшчоты и слов. И она была добрым человеком, и мы прожили, як у казцы, долго, счастливо, покуль не померли. Але хопіць надрываць вам сэрца смутнымі словамі. Я ж казаў, старасць моя, радасць моя, лепей распавем вам штосьці з далёкіх, з маладых маіх год. Тут у мяне патрабуюць, каб я сваім апавяданнем скончыў сказ пра род Яноўскіх і яго заняпад, пра вымарачнасць беларускай шляхты. Відаць, трэба мне зрабіць гэта, бо сапраўды, якая ж гэта атрымаецца гісторыя без канца. Да таго ж яна блізка датычыцца мяне, і расказаць пра гэта ўжо ніхто не можа. Толькі я. А вам цікава будзе паслухаць дзіўную гісторыю і пасля сказаць, што яна вельмі падобна да выдумкі. Дык вось, перад пачаткам я скажу, што тут праўда, шчырая праўда, толькі праўда. Хоць вам давядзецца пакласціся ў гэтым, толькі на одно мое слово.